នៅថ្ងៃរដ្ឋប្រហារទម្លាក់សម្ដេចសីហនុ18មីនា1970សាឡុតសស្ថិតនៅទីក្រុងហាណុយមេដឹកនាំខ្មែរក្រហមរូបនេះត្រូវបានថ្នាក់ដឹកនាំកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក៏ហៅមកជួបតាំងពីចុងឆ្នាំ1969មកម្ល៉េះនេះជាលើកទី2ហើយដែលសាឡុតសក្នុងនាមជាមេដឹកនាំបកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាបំពេញទស្សនកិច្ចនៅវៀតណាមខាងជើងទស្សនកិច្ចលើកទី1ដូចបានលើកឡើងរួចហើយប្រព្រឹត្តទៅនៅឆ្នាំ1965លើកនេះតើទីក្រុងហាណូយក៏ហៅសាឡុតសទៅធ្វើអ្វីគ្មានអ្នកណាដឹងច្បាស់ឡើយប៉ុន្តែនៅចុងឆ្នាំ1969នោះទីក្រុងហាណូយប្រហែលជាត្រូវការបញ្ជាឲ្យពួកខ្មែរក្រហមពង្រឹងកិច្ចសហការជាមួយទ័ពវៀតកុងរបស់ខ្លួនដែលកំពុងរុលជួលកាន់តែជ្រៅទៅក្នុងស្រុកខ្មែរក្រោយពីប្រធាននាយកដ្ឋានអាមេរិក Nixon បានបញ្ជាឲ្យបង្កើនការទម្លាក់គ្រាប់បែកទៅលើទីតាំងរបស់ពួកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមនៅលើទឹកដីកម្ពុជារៀសាឡុតសវិញក៏ប្រហែលជាឆ្លៀតពេលនោះសុំអាវុធពីបកកុម្មុយនីស្តវៀតណាមក្រោយពីបានប្រកាសតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងរបបសង្គមរាជនិយមរបស់សម្ដេចសីហនុនៅដើមឆ្នាំ1968រួចមកអ្វីដែលជាច្បាស់គឺនៅចុងឆ្នាំ1969នោះវៀតណាមខាងជើងដាច់ខាតនៅតែមិនព្រមផ្ដល់អាវុធឲ្យពួកខ្មែរក្រហមនេះក៏មកពីទីក្រុងហាណូយមិនតជឿជាក់ថាអំណាចរបស់សម្ដេចសីហនុនៅរឹងមាំនឹងនៅតែបន្តហុចប្រយោជន៍ដល់កងទ័ពវៀតកុងរបស់ខ្លួនតទៅទៀតទោះបីជាផ្លូវការកម្ពុជានិងអាមេរិកបានសម្រួលឡើងវិញហើយក៏ដោយទំនាក់ទំនងទូតដែលត្រូវបានកាត់ផ្ដាច់តាំងពីឆ្នាំ1965ម្ល៉េះហើយរដ្ឋប្រហារថ្ងៃ18មីនា1970គឺជាព្រឹត្តិការណ៍មួយដែលធ្វើឲ្យថ្នាក់ដឹកនាំវៀតណាមខាងជើងនិងសាឡុតសភ្ញាក់ផ្អើលមែនទែននៅពេលនោះជិនក៏សម្រេចចិត្តកោះហៅនាយករដ្ឋមន្ត្រីវៀតណាមខាងជើងផាំវ៉ាន់ដុងនិងសាឡុតសដែលមានវត្តមាននៅហាណូយស្រាប់ឲ្យមកទីក្រុងប៉េកាំងជាបន្ទាន់ផាំវ៉ាន់ដុងនិងសាឡុតសទៅដល់ប្រទេសជិន2ថ្ងៃក្រោយសម្ដេចសីហនុដែលទ្រង់យាងចេញពីស្រុកបារាំងចូលទីក្រុងមូស្គូសហភាពសូវៀតមុននឹងយាងទៅដល់ស្រុកជិននៅថ្ងៃទី19មីនាឆ្នាំ1970នៅពេលនោះចិនលាក់មិនឲ្យសម្ដេចសៀនុទ្រង់ដឹងថាសាឡុតសកំពុងឋិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉េកាំងទេហើយមែនទេទៅកាលនោះសម្ដេចសៀនុព្រះអង្គក៏មិនទាន់ដឹងដែរទេថាសាឡុតសជាអ្នកណាថ្ងៃ23មីនា1970 5ថ្ងៃទៀតប៉ុណ្ណោះក្រោយរដ្ឋប្រហារទម្លាក់ព្រះអង្គនៅភ្នំពេញសម្ដេចសីហនុទ្រង់ប្រកាសបង្កើតនៅទីក្រុងប៉េកាំងរណសិរ្សរួមរងជាតិកម្ពុជានិងអំពាវនាវឲ្យប្រជាជនខ្មែររត់ចូលព្រៃដើម្បីតស៊ូដោយអាវុធប្រឆាំងនឹងរបបលន់នល់ដែលគ្រប់គ្រងដោយចក្រពត្តិអាមេរិកជិនកុម្មុយនីសនិងវៀតណាមខាងជើងកុម្មុយនីសជាអ្នកបញ្ចុះបញ្ជូលឲ្យសម្ដេចសីហនុបង្កើតរណសិរ្សរួមរួមជាតិកម្ពុជានេះឡើងខ្មែរក្រហមក្រោមការដឹកនាំរបស់សាឡុតសនិងដែលរហូតមកទល់ពេលនេះជាសត្រូវរបស់សម្ដេចសីហនុក៏ចូលរួមក្នុងរណសិរ្សនេះដែរគឺនៅពេលនោះហើយក្នុងចន្លោះខែមីនានិងខែមេសាឆ្នាំ1970ដែល17ឆ្នាំក្រោយពីបានក្លាយជាអ្នកបដិវត្តកុម្មុយនីសជាលើកទី1បង្អស់សាឡុតសចាប់ផ្ដើមយល់ថាខ្លួនពិតជាអាចមានវាសនាក្លាយជាអ្នកកាន់អំណាចនៅកម្ពុជាបាននៅប៉ុន្មានឆ្នាំទៀតខាងមុខហេតុអ្វីពីព្រោះទី1សាឡុតសជឿជាក់ថា ពីពួកខ្មែរក្រហមដែលមានជំរុំនិងវត្តមាននៅរបាត់របាយក្នុងព្រៃនៃភូមិភាគនានាក្នុងប្រទេសកម្ពុជានិងខ្លាយជាជនទុលយូធាមមជាងគេបង្អស់នៃរណសិរ្សរូបរួមជាតិកម្ពុជាពីពុទី 2 សលុតសយល់ថាប្រជាកសិករខ្មែរដែលរងគ្រោះខ្លាំងជាងគេដោយការទម្លាក់គ្រាប់បែកយុវអាមេរិកនិងដែលនៅតែស្រឡាញ់ផ្កាប់មុខសម្ដេចសៀនុ នឹងនាំគ្នារត់ជួលព្រៃនឹងពីពេលនេះតទៅទាំងចិននិងទាំងវៀតណាមខាងជើងនឹងផ្ដល់អាវុធដល់កងកម្លាំងខ្មែរក្រហមនៅក្នុងស្ថានភាពនយោបាយនិងនៅក្នុងស្ថានភាពសឹកមួយច្បាស់ជាងមុននោះគឺកម្ពុជាខ្លាយជាសមរភូមិថ្មីមួយនៃសង្គ្រាមនៅឥណ្ឌូចិនរវាងនៅម្ខាងចិនវៀតណាមខាងជើងរណសិរ្សរួមជាតិកម្ពុជា នឹងនៅម្ខាងទៀតអាមេរិកវៀតណាមខាងត្បូងនិងរបបលន់នុលសេរីមន្តៈនៅខែមេសាឆ្នាំ1970សាឡុតសត្រឡប់ពីពេកាំងមកកាន់ជំរំរបស់ខ្លួនក្នុងព្រៃភ្នំនៃខេត្តរតនគិរីវិញប្រកបដោយស្មារតីសុទ្ធិនិយមក្រៃលែងរួចហើយសាឡុតសនិងមេខ្មែរក្រហមដទៃដូចជានួនជាអៀងសេរីនិងសុនសេនជាដើម សម្រាប់ជិតរុះរើទីស្នាក់ការកណ្ដាលរបស់បកកុម្មុយនីស្តកម្ពុជាទៅដាក់នៅខេត្តកំពង់ធំវិញក្នុងស្រុកសន្ទុកនិយាយចំដែលឡែកគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទាំងស្រុងនេះហើយបានជានៅចុងឆ្នាំ 1970ពួកខ្មែរវៀតមិញជាច្រើនរយនាក់ក្នុងនោះមានដូចជាប៉ែនសវណ្ណនិងកែវចិន្តាជាដើមដែលសត្តិបានទៅនៅវៀតណាមខាងជើងតាំងពីឆ្នាំ 1955 មកម្ល៉េះ វិលជួលមកក្នុងព្រៃនៃប្រទេសកម្ពុជាវិញដើម្បីជួបរួមធ្វើសង្គ្រាមបដិវត្តន៍ជាមួយពួកខ្មែរក្រហមហើយគឺនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃសង្គ្រាមឥណ្ឌូចិនទាំងស្រុងដូចគ្នានេះដែរដែលប្រមាណឆ្នាំដំបូងពួកវៀតកុងចេញមុខច្បាំងជាមួយកងទ័ពនៃរបបសាធារណរដ្ឋរបស់លន់នុលជំនួសពួកខ្មែរក្រហមគោលដៅគឺវាបំបាក់កងទ័ពជាតិរបស់លន់នុលឲ្យបានលឿនរហ័ស នឹងទុកពេលឲ្យសាឡុតសកែនតបបង្ហាត់វឹកវើនពួកយោធារបស់ខ្លួនឲ្យចេះធ្វើសង្គ្រាមសិននេះជាប្រធានរឿងដែលខ្ញុំនឹងលើកយកមកនិយាយនៅសប្តាហ៍ក្រោយ